Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Qeveria shtyn procedimin e demarkacionit në kuvent. Gratë në Kosovë punëson vetëm në sektor të caktuar. Ligji për barazi gjinore nuk zbatohet. Do t'i luftojnë ndarjet që sfidojnë Francën, tha presidenti i zgjedhur i këtij vendi, Emmanuel Macron. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria Kosovës ka shtyrë për një ditë tjetër procedimin në kuvent të marrëveshjes për shënjimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Vendimi për ditën e procedimit pritet të merret ndërmjet kryetarëve të partive të koalicionit Isa Mustafa dhe Kadri Veseli. Marrëveshja është vendosur të dërgohet për ratifikim në kuvent në ditët kur ligjvënësit pritet të votojnë mocionin e opozitës për rrëzimin e qeverisë aktuale. Marrëveshja për demarkacion po kundërshtohet ashpër nga opozita si dhe një numër i deputetëve nga partitë në pushtet me pretendimet se nëse ratifikohet si e tillë Kosova do të humbasë mbi 8000 hektar tokë. Për më shumë hollësi na ndiqni në edicionin orës 16:00 si dhe na përcillni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Udhëheqësi i grupit militant Shteti Islamik në Afganistan Abdul Hasib është të vrarë, konfirmoi zyra e presidentit afgan Ashraf Ghani. Ajo tha se Hasib ka vdekur 10 ditë më parë në një operacion të forcave speciale të Afganistanit në provincën Nangarhar. Hasib besohet se ka qenë prapas sulmit në një spital ushtarak në Kabul në muajin mars, i cili ka lënë të vrarë mbi 30 njerëz. Muajin e kaluar Pentagoni ka thënë se Hasib me gjas është vrarë në një sulm të forcave amerikane dhe afgane. Policia pakistaneze tha se një shpërthim ka ndodhur pranë një shkolle të vajzave pranë qytetit Peshawar duke plagosur dy zyrtar të policisë. Nxënësit nuk janë lënduar, tha shefi i policisë së Peshawarit Muhammad Tahir. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup, por militantë taliban kundërshtojnë arsimimin e vajzave. Ata kanë bombarduar qindra shkolla në zonat fisnore të Pakistanit. Peshawari, kryeqyteti i provincës Khyber Pakhtunkhwa, ka qenë skenë e sulmit më vdekjeprurës në Pakistan. Në dhjetor të vitit 2014, talibanët kanë sulmuar një shkollë ushtarake atje, duke vrarë mbi 150 njerëz, shumica atyre fëmijë. Lufta dhe uria kanë detyruar mbi 2 milion fëmijë në Sudanin Jugor të ikin nga shtëpitë duke krijuar krizën më shqetësuese të refugjatëve në botë, thanë Kombet e Bashkuara. Lufta civile në Sudanin Jugor ka nisur 2 vjet pasi ka fituar pavarësinë nga Sudani Fqinj, përkatësisht kur presidenti Salva Kiir ka shkarkuar zëvendësinë e tij më 2013. Luftimet që kanë pasuar e kanë ndarë vendin në vija etnike, kanë shkaktuar inflacion të lartë dhe uri në disa pjesë. Asnjë krizë me refugjat sot nuk më shqetëson më shumë se sa Sudani Jugor, tha Valentin Tapsoba, shef për Afrikën në Agjencin për Refugjat të Kombeve të Bashkuara. Në një vend me 12 milion banor, gati 3 në 4 fëmijë nuk shkojnë në shkollë, tha OKB-ja. Bam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti i zgjedhur i Francës Emmanuel Macron mbajti fjalimin e fitores për para mira mbështetësve në Paris. Ai tha se do të garantoj unitetin e kombit dhe se do të mbroj Evropën. Holësit në materialin në vazhdim. Presidenti i zgjedhur i Francës Emmanuel Macron u zotua se do të shërbej me për ulësi me forcë dhe duke u qëndruar besnik parimeve të Republikës për Liri, Barazi dhe Vëllazëri. Macron mundi të djelën në rrethin e dytë të zgjedhjeve rivalen nga ekstremi i djathtë Marine Le Pen. Me të gjitha votat e numruara, kandidati i qendrës fitoi 66.06% të tyre, ndërsa Le Pen 33.94%. Macro, 39 vjeç, presidenti më i ri i Francës, u zotua se do të forcoj marrëdhëniet e vendit të tij me Evropën. Ai i u adresua mira mbështetësve para muzeut Louvre në Paris, duke dalë në skenë me himnin e bashkimit evropian.
Mais je ferai tout durant les cinq années qui viennent pour qu'il n'ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes.
Do të bëj gjithçka që mundem gjatë 5 vjetëve të ardhshëm në mënyrë që askush të mos ketë më arsye për të votuar për ekstremet, tha Macron, duke ju referuar atyre që kanë votuar Le Penin. Nuk do të dorëzohemi para frikës dhe ndarjeve. Do t'i luftoj ndarjet që sfidojnë Francën, tha ai. Macron tha se është rëndësishme të ndërtoj edhe shumicën parlamentare për të kryer ndryshimet shumë të nevojshme për Francën.
Notre tâche est immense et elle imposera de construire dès demain.
Detyra jonë është e madhe, do të na kërkojë të ndërtojmë prej nesër tutje një shumicë të vërtetë, një shumicë të fuqishme, tha Macron, i cili duhet të përqendrohet në sigurimin e shumicës në dhomën e ulët të parlamentit në zgjedhjet e qershorit. Dy sondazhe të opinionit të publikuara pas fitores së tij treguan se lëvizja e tij përpara do të dalë e para në zgjedhjet për legjislativën, të cilat do të mbahen më 11 dhe 18 qershor. Macron është liberal pro-biznesit dhe mbështetës i fuqishëm i bashkimit evropian, ndërsa Marine Le Pen ishte kundër migracionit dhe donte që Franca të largohen nga BE-a dhe të braktiste monedhën euro. I lumtur që Franca ka zgjedhur të ardhmen evropiane, shkroi në Twitter presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha se fitoria e Macrons është fitore për një Evropë të fuqishme dhe të bashkuar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump uroi po ashtu presidentin e zgjedhur të Francës për, siç tha, fitoren e madhe.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
U kthehemi zhvillimeve në Kosovë, ku ngjecja në procesin e integrimeve evropiane vlerësohet se mund të krijojë efekte shumë negative. Kronike e Bekim Bislimit.
Ngjecja e Ballkanit Perëndimor përfshirë edhe Kosovën në procesin e integrimeve evropiane është pasojë e defektit në shkallën e efektivitetit të politikës së zgjerimit të Bashkimit Evropian, por edhe mungesës së vullnetit politik të elitave drejtuese të vendeve të rajonit për të marrë me ato që i kërkon procesi integrimeve, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike dhe të integrimeve evropiane në Kosovë. Por sipas tyre kjo ngjecje në procesin e integrimeve evropiane